В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Подробиці про аспіранта із Дніпропетровська, якого у Британії підозрюють у вбивстві 82-річного мусульманина та в організації вибухів поблизу мечетей.
Характеризовал. Скромный, тихий, застенчивый мальчик, который серая мышка такая. Хотя помогал своим товарищам по группе. У нас первая реакция была, что это какая-то ошибка.
Чому в центрі справ порушених в Україні міліцію дедалі частіше опиняються громадські активісти?
Ця влада, вона як? Вона людям хіба дає життя?
Точно так же проти мене було сфабриковано. Мене, як громадського активіста, ми создали свою раду гуртожитку.
Противоактивно. Убрати розряджаючий ефект.
Це лише деякі теми «Свободи сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Спеціальний представник Організації з безпеки і співпраці в Європі зі свободи засобів інформації Дуня Міятович засудила сьогодні нещодавні напади на журналістів в Україні. Зокрема, вона висловила занепокоєння з приводу побиття в Донецьку журналіста громадського інтернет-проєкту «Дорожній контроль» Олега Богданова, якого побили 21 липня на очах дружини й доньки. На думку самого Богданова, за оприлюднення порушень правоохоронців. А Міжнародний комітет захисту журналістів теж закликав українську владу ретельно розслідувати побиття Богданова. Як мовиться в заяві організації, влада мала б вжити негайних заходів для захисту журналіста, якому неодноразово погрожували. В Україні, незважаючи на складні погодні умови й інші несприятливі обставини, створені передумови для збору врожаю, що наближається до рекордного – 56,7 мільйона тонн, заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. При цьому він наголосив.
Країни Східної, Південної, Східної Азії, Близького Сходу, Північної та Центральної Африки все більше потребують поповнення внутрішнього ринку зерна за рахунок імпорту. Це повинно бути українське зерно.
Центральна виборча комісія повідомила, що зареєструвала сьогодні як народного депутата Вадима Новинського, який був обраний на проміжних виборах в одномандатному окрузі в Севастополі 7 липня. Він переміг як самовисуванець, отримавши понад 53% голосів. Підприємця і мільярдера Вадима Новинського, родом із Росії, який отримав громадянство України лише близько року тому, називають бізнес-партнером Ріната Ахметова. Начальник Київської міліції Валерій Коряк закликав сьогодні всіх учасників масових заходів святкування 1025-річчя Хрещення Русі виявляти толерантність до різних віросповідань та повагу одне до одного і дотримуватись вимог українського законодавства. Керівник Київської міліції попередив, що за вчинення протиправних дій винні понесуть відповідальність. А сьогодні ж Департамент громадських комунікацій Київської міськдержадміністрації, як інформують агентства, повідомив про те, що окружний адмінсуд Києва встановив обмеження на реалізацію права на мирні зібрання з 20 по 31 липня в Києві на Майдані Незалежності і прилеглій території. При цьому межі цієї прилеглої території не визначені. До МЗС сьогодні знову викликали тимчасового повіреного у справах Лівії в Україні Аль-Хаді Азбаї у зв'язку з захопленням у лівійському порту Бенгазі торгового судна з українцями на борту, повідомила прес-служба міністерства. Його вже викликали минулого тижня, але відтоді у ставленні до українців у становищі українців у Бенгазі нічого не змінилося. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українець Павло Лапшин із Дніпропетровська, звинувачений у вбивстві пенсіонера-мусульманина, постав сьогодні перед судом у Великій Британії. Йому висунули ще три звинувачення за антитерористичним законодавством через вибухи біля трьох мечетей у місцевості Блек-Кантрі в околицях міста Бірмінгема. Про це повідомила поліція британського графства Західний Мідленд. На короткому слуханні у Вестмінстерському кримінальному суді першої інстанції в Лондоні підсудний тільки підтвердив своє ім'я і дату народження. Визнання чи невизнання вини на цьому етапі не передбачене. Павла Лапшина звинуватили у встановленні вибухових пристроїв біля мечеті Ашія у Волсолі 21 червня, центральної мечеті у Вулвергамптоні 28 червня і мечеті у Тімптоні 12 липня. Вчора Лапшина, аспіранта на стажуванні в Бірмінгемі, також звинуватили в убивстві 82-річного Мохамеда Саліма, яке теж кваліфікують як терористичний акт. Лапшина арештували наприкінці минулого тижня. Під час обшуку в його помешканні знайшли імовірні складові вибухових пристроїв. І ще одного 22-річного українця, якого затримували разом з Лапшиним, наприкінці минулого тижня звільнили з-під варти. І тепер він співпрацює зі слідством як свідок. В Києві в МВС, в Міністерстві закордонних справ, сьогодні ж повідомили, що Лапшин двічі відмовлявся від зустрічі з українським консулом. Сьогодні слідча група вирушила з Британії до України, щоб, власне, дізнатися більше про минуле 25-річного підсудного, і про це мовиться у офіційному повідомленні поліції. Тим часом у Дніпропетровську на батьківщині обвинуваченого не вірять в його причетність до злочинів. Незалежні експерти не виключають, що його могли підставити. Юлія Рецебарська розмовляла з тими, хто знає Лапшина.
25-річний Павло Лапшин, аспірант кафедри технології машинобудування Національної металургійної академії, був стараним у навчанні і тихим хлопцем. Про це Радіо Свобода розповідає викладач академії Віктор Ласкін. За його словами, Павло поїхав до Великої Британії на стажування після перемоги у конкурсі, який організувала компанія, що займається розробкою програмної продукції. В те, що юнак міг бути причетним до скоєння терактів та вбивства, викладач не вірить. Каже, вони з колегами просто шоковані.
Він наразі є аспірантом нашої кафедри, готує дисертацію, частину досліджень мав проводити там, у Великій Британії. Характеризувався так: скромний, тихий, соромливий хлопчик, сіра мишка, тихо, скромно себе вів, добре вчився, допомагав товаришам у групі, у кого були проблеми з навчанням. Ми, коли дізнались, були шоковані. Людина, яка мухи не образить, а тут його обвинувачують у вбивстві старого і вибухах. Перша реакція була: це якась помилка. Паша не міг цього здійснити.
Про те, що Павла Лапшина затримали, персонал Дніпропетровської металургійної академії дізнався від кураторів міжнародної програми з обміну студентами у профільному міністерстві. Не на мікрофон кажуть, зараз керівництво академії готує характеристики щодо Павла, аби відправити їх до Великої Британії. Між тим, міліція Дніпропетровщини у вівторок повідомила, затриманий у Британії українець уже притягувався до відповідальності на батьківщині. 3 роки тому у себе на квартирі він проводив досліди з хімічними матеріалами. Внаслідок невдалого експерименту рано вранці виник хлопок без подальшого горіння. Потерпілих не було, і справу проти нього не стали порушувати. Повідомив журналістам керівник прес-служби обласної міліції Олексій Щербатов.
Після проведення перевірки у порушенні кримінальної справи було відмовлено, однак громадянин був притягнутий до адміністративної відповідальності за 2 статтями, сплатив штрафи. Інтерпол звернувся до УМВС і бюро Інтерполу в Дніпропетровській області з запитом відповідну інформацію на запит направили.
Радіо «Свобода» завітало до будинку, де жив Павло Лапшин. Випадок з міні-вибухом, скоєним у квартирі, сусіди пам'ятають добре, а самого молодика називають звичайним хлопцем. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов констатує, радикалістські настрої в середовищі української молоді є. Однак у суспільстві прийнято замовчувати цю тему. Незалежний експерт не виключає, юнак із Дніпропетровська, якщо це справді був він, міг вдатись до радикальних дій під впливом настроїв уже в самій Великій Британії.
Завжди вважалося, що такі погляди там властиві там львів'янам, киянам. Але те, що от у Дніпропетровську, у Харкові серед молоді не менш 10-15% дотримуються радикальних поглядів, близьких до ксенофобських. Фактично про це ніхто не говорить, але це є.
Водночас Андрій Золотарьов не виключає, що українського юнака могли підставити. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сайті Радіо Свобода ви можете прочитати більше на цю тему, а також побачити відеорепортаж нашої кореспондентки із Дніпропетровська.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищенті.
Ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Люди давно поняли, деньги – ніщо, власть – все.
Ніч Федерація Руса, ніч Україна, ніч.
Свобода сьогодні.
Це розмови, що називається, в пользу бідних.
Це такий неловкий момент, коли пускали тільки тебе і прокурорів, які до цього кришували підпольне казино.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Слідчі з Броварів Київської області не посоромилися сфабрикувати справу проти ініціатора низки законів, ухвалених Верховною Радою. Так заявляють громадські активісти. Таким чином, МВС за вказівкою Банкової намагається тиснути на учасників акції протесту під Межигір'ям, кажуть вони. Відтак, фальшування кримінальних справ проти громадських активістів перетворюється в Україні на постійну практику, додають ті ж експерти. Розмовляв з ними кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міліція фабрикує справу проти керівника програми Українського незалежного центру політичних досліджень Максима Лациби та його брата, активіста Демократичного альянсу Костянтина Лациби. Про це заявляють самі брати. Вони нині перебувають у статусі свідків у справі про крадіжку, скоєну особами, що приїхали на автомобілі, схожому на автомобіль Максима Лациби. Повідомляє у коментарі Радіо Свобода співробітниця прес-служби Київського обласного управління міліції Юлія Сінчак.
Слідчий відділ Броварської міліції, міський відділ, відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу. Це крадіжка. Ці брати, вони були допитані в якості свідків.
Кримінальне провадження було відкрите 14 травня цього року, а крадіжка, про яку йдеться за матеріалами справи, відбулася 15 травня, наголошує Максим Лациба. Він також розповідає, що під час допитів слідчі намагалися тиснути. Це може бути лише першим етапом переслідування. Міліція намагається вилучити автомобіль, провести слідчий експеримент і, можливо, після цього свідки стануть підозрюваними, припускає у розмові з Радіо Свобода Максим Лациба.
Це кримінальне переслідування має політичні мотиви. Головна причина – це є наша активна громадянська позиція і, в тому числі, участь брата Костянтина мітингу під Межигір'ям, коли громадські активісти допомагали припинити тиск адмінарешти активістів Демократичного альянсу. Звичайно, команда пішла зверху, команда пішла від керівництва країни.
А відповідає перед керівництвом країни за переслідування громадських активістів Міністерство внутрішніх справ, зауважує керівник громадської організації «Центр UA» Олег Рибачук.
В Міністерстві внутрішніх справ Захарченка є особлива група людей, яка безпосередньо відслідковує і займається діяльністю громадських активістів. Переглядається наша пошта, прослуховуються наші телефонні дзвінки. Нам відкрито про це дають знати. Але таких безмежно цинічних дій ми раніше не зустрічали. Дебілізм того, що відбувається, просто вражає.
Крім того, що брати Лациби є громадськими активістами, Максим Лациба брав участь у напрацюванні низки законів, зокрема про громадські об'єднання, про доступ до публічної інформації, про благодійну діяльність і благодійні організації. Нагадує депутат від Батьківщини Андрій Шевченко.
Якщо так піде далі, то влада почне мстити сусідським коровам і телеграфним стовпам, які мали необережність бути поруч із помешканням президента.
У 2010 році Вінницька міліція намагалася обвинуватити правозахисника Дмитра Гройсмана у розповсюдженні порнографії та нарузі над державними символами. Того ж року учасників податкового майдану звинувачували у завданні матеріальної шкоди державі. У липні 2013 року рішенням суду запроторили до психіатричної лікарні запорізьку громадську активістку Раїсу Радченко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом ми запитали перехожих Києва, чому, на вашу думку, у центрі справ порушених міліції дедалі частіше опиняються громадські активісти?
Ну, тому що все заангажовується, не дають людям свободу слова, все. Ця влада, вона як? Вона людям хіба дає життя? Юлю посил ні за що, просто не треба боятися.
Точно так же против мене було сфабриковано. Меня, как громадского активиста, мы создали свою раду гуртожитку и передали в свой гуртожиток территориальную громаду места Киева. Ну, потому что милиция действует по заявкам тех, против кого громадские активисты начинают активировать свои действия. Люди объединяются против определенных проблем. Естественно, против громадских активистов и ведется борьба.
Против активистов всегда, а не против пассивных, против активных. Убрать раздражающий эффект.
Думаю, що їм легше, коли все стабільно і все тихесенько. І саме тому вони все роблять для того, щоб ці люди активні собі сиділи тихенько.
Тому що всяких активних людей їх задача налякати, загасити цей рух, щоб із іскри нічого не виросло. Події в світі показують, що із нічого може щось вирости. А таке, що робиться в нас в міліції, може призвести до того, що люди знову не видержать.
Українська.
послухав сам, розкажи сусідам.
Рух проти свавілля міліції та в Радівську ходу, зокрема, намагаються розколоти представники влади. Таку думку висловили і громадські діячі, і політтехнологи, і самі учасники ходи. Елементами нейтралізації цієї громадської активності називають і створення альтернативних в Радівській ході громадських організацій, і спроби підкопу представників КУПР та УНАУНСО, які мали би внести розкол у лави протесту. Таким чином, і тим часом, один з ініціаторів Радівської ходи заарештований на 10 діб, а владі заявляють, що протестний рух заполітизований і що його учасники не проти заробити на своїй активності самі. Зараз з нами на зв'язку Євген Солонина. Євгене, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Які події дають підстави говорити про те, що протест проти свавілля міліції намагаються розколоти?
Сьогодні жителі Врадіївки Миколаївської області, що на знак протесту влаштували ходу до Києва, та мешканці інших регіонів, які приєдналися до них дорогою, звинуватили засновників новоствореної громадської організації «Врадіївська хода» за справедливість у спробах розвалити і дискредитувати цей рух. Зокрема, житель Врадіївки Олександр Кравчук звинуватив творця організації, правозахисника Богдана Хмельницького, в прагненні нажитися на гучному імені учасників Врадіївської ходи. Це все веде до того, що вже сама назва «Врадіївська хода» знецінила, заявив він. Готуючи репортаж, я пройшов з Врадіївською ходою від Василькова до Києва. Як виявилося, всупереч заявам окремих політиків, більшість учасників Врадіївської ходи зазнали катувань, тиску з боку міліції, і половина з них походять або з Врадіївського району, або з інших районів Миколаївської області. І всі ці учасники так чи інакше постраждали від правоохоронців. Другий факт, що має ознаки провокації, це відео, оприлюднене міністром МВС Віталієм Захарченком, де керівник київського УНАУНСО Ігор Мазур та керівник комітету учасників Помаранчевої революції Сергій Мельниченко погоджується за гроші внести розлад в лави протестувальників. Пізніше вони це спростували, а Ігор Мазур навіть звільнився зі своєї посади. Політтехнолог Тарас Березовець вважає, що мала місце провокація з боку МВС з метою дискредитувати ходу.
Оскільки на кону тут є репутація Міністерства внутрішніх справ і керівника Віталія Захарченка, міліція вдалася до методів розпрошування цього протестного руху. Що стосується того, наскільки швидко міністр внутрішніх справ Захарченка відреагував на цей інцидент, сказавши пізніше, що він відмовляється зустрічатися з мешканцями Врадіївки через нібито побачене відео шахрайства з боку Мельниченка, це залишає враження, що міліція мала прямий стосунок.
Окрім того, Березовець припускає, що і наміри Мельниченка та Мазура не були такими кришталево чесними, як вони говорять. Тим часом блогер Олена Білозерська пише, що протести за плату – це типова практика громадських організацій, які протистоять, зокрема, рейдерам та забудовникам. Людмило.
Євгене, а якої думки дотримуються у владі стосовно ось підкупу громадських активістів і стосовно створення альтернативних до Врадіївської ходи рухів?
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко називав ходу заполітизованою. І загалом провладні медіа неодноразово говорили про те, що хода є проплаченим проєктом опозиції. Іншу думку висловив депутат Володимир Олійник від партії регіонів. За його словами, опозиція піариться на біді людей, а дехто і заробляє на цьому.
На цьому почали гріти шабаш політики. Але коли підходили вже до Києва, то бачили там конфлікт і наявність протиріч, коли кожному захотілось красти один в одного лаври першості. Такі як врадівські офіцери, точніше, перепрошую, перевертні, є люди такі в політиці.
Координатор руху «Спільна справа» Олександр Данилюк вважає, що різні сили у владі намагалися очолити антиміліцейські протести або використати їх проти міністра Захарченка, або розпорошити, інсценувавши підкуп і створивши альтернативні рухи-клони.
Оскільки від початку хода була ініційована звичайними абсолютно громадянами, їх ніхто не контролював. Тому навіть ті, які були зацікавлені в дискредитації Захарченка, теж намагалися туди якось інфільтрувати своїх людей. Ну, безперечно, це була спроба дискредитувати взагалі будь-яку громадську активність.
Нині неформальний лідер в Радіївської ходи Василь Люберець за ґратами. Його Шевченківський районний суд Києва засудив на 10 діб адмінарешту, нібито за те, що він порушив правила мирних зборів. Людмило.
Дякую. На зв'язку був Євген Солонина. Ми говорили про те, які події дають підстави говорити, що протест проти свавілля міліції намагається розколоти. І більше на цю тему читайте і дивіться відеорепортажі на сайті Радіо Свобода. А з вами передача «Свобода». сьогодні. І далі у нас такі теми. Комісар Євросоюзу з питань розширення та сусідства Штефан Фюле про позицію щодо України напередодні Вільнюського саміту. Ексклюзивне інтерв'ю для Радіо Свобода.
And I hope very much, and that was the message to the Ukrainian authorities today. I mean, not to miss this opportunity between now and that end of October.
Як перестати скаржитися і змінити місто? Про досвід вуличних митців послухайте у «Культурамі».
«Культурама» – погляд на мистецтво під іншим кутом.
А про те, до чого призведе запровадження так званого «податку на вагітність», слухайте у нашій наступній передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Брюсселі цього тижня на саміті міністрів закордонних справ ЄС за участі всіх шести головних дипломатів з країн Східного партнерства, серед яких був і Леонід Кожар з України, обговорювали можливості успішного проведення саміту ЄС 28-29 листопада у Вільнюсі. Після цієї наради міністрів у Брюсселі комісар ЄС з питань розширення та сусідства Штефан Фюле розповів Радіо Свобода про деякі теми обговорення. Найгучніше чути нині голоси з Європейської народної партії правоцентристів ЄС, котрі закликають не підписувати угоду про асоціацію з Україною у Вільнюсі, бо Київ, мовляв, не виконав своїх обіцянок. Яка ваша позиція? Де тепер перебуває Україна? Запитав кореспондент Радіо Свобода.
It's about a tangible...
Українці мають показати відчутний прогрес та конкретні зусилля у низці питань, які визначені умовами 19 пунктів для України на саміті міністрів закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року. Я бачу, що процес фактично продовжується, є певні позитивні тенденції у цьому, хоча я не кажу, що результату досягнено. Але знову ж, це питання до країн-членів ЄС, щоб вони дали остаточну оцінку вирогідно на кінець жовтня. Я дуже сподіваюся, я передав цю думку сьогодні українській владі, що вона не втратить можливості, яку вона має відтепер до кінця жовтня дати результат із тих питань, які залишилися.
Штефан Фюле звернув увагу на присутність у Брюсселі на зустрічі міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, якого запросили, незважаючи на його включення до так званого чорного списку ЄС для чільних урядовців із Білорусі. Ось його коментар на цю тему.
Talked very shortly before the meeting.
Ми мали коротку розмову перед початком саміту, і обидва погодилися, що його присутність, як ми сподіваємося, створює стабільний зв'язок із білоруською владою. З одного боку, це задоволення умов, висунутих всіма країнами-членами ЄС, у той же час використання до повної міри можливостей східного партнерства, не лише багатостороннього плану, але й двостороннього.
But also bilateral one.
Чи дійсно Володимир Макей є людиною, яку ви хочете бачити представником Білорусі? Русі на саміті ЄС у листопаді у Вільнюсі. Це наступне запитання.
It's up to the member states.
Це питання до країн-учасниць, які вирішують, та до тих, хто запрошує до президента Європейської ради, а також до президента Литви. Але країни-учасниці вже заявили дуже ясно, що вони мали би труднощі з будь-ким із так званого чорного списку.
On so-called blacklist.
Під стінами Європейської ради демонстрували проти візиту Макея. Учасники скандували і запитували, коли вони побачать тут ув'язненого у Мінську активіста-правозахисника Олеся Біляцького. Що на цю тему думає пан Фюле?
I hope soon.
Я сподіваюся, що скоро. Тепер відкрилися можливості взаємодії з владою на такому рівні, який не те, що не дозволяє нам забути про наші вимоги і умови, а насправді може їх посилити. Я думаю, що нам потрібно підтвердити свою позицію задовго до саміту у Вільнюсі, не тільки заради нас самих, але й заради білоруської влади, щоб вони найкращим чином використовували ці можливості.
The Belarusian authorities to make the best use of it.
Ще більше запитань і відповідей пана Фюле читайте на сайті Радіо Свобода. Новий план протидії дитячій порнографії в інтернеті, на думку прем'єр-міністра Британії Дейвіда Камерона, має допомогти захистити британських дітей від шкідливого контенту. Проте механізм функціонування закону насторожив захисників свободи слова, які побачили в ньому запровадження цензури. Ці подробиці знає Марія Щур.
Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон закликає до запровадження серйозних заходів, спрямованих на захист дітей від порнографічного контенту в інтернеті та на боротьбу із так званою екстремальною порнографією, що включає насильство щодо жінок. Але кроки Камерона викликали занепокоєння захисників свободи слова, які говорять, що вони можуть запровадити практику цензури за замовчуванням, які могли би мати небезпечні наслідки. Камерон заявив, що уряд працює з чотирма основними британськими інтернет-провайдерами над створенням так званого сімейного фільтру, який буде автоматично блокувати доступ до порнографії, якщо клієнт не попросить, щоб фільтр відключили. Згідно з планом, провайдери заблокують доступ до порнографії 19 мільйонам користувачів інтернетом у Британії, якщо ті не попросять цього не робити. Також Камерон пропонує створити чорні списки для пошукових систем, щоб ті не допомагали знайти сцени насильства чи педофілії в інтернеті.
Я маю чітке послання для Google, Bing, Yahoo та інших. Це ваш моральний обов'язок. Я просто не сприймаю, що це є питання свободи слова, як сказав хтось із їхніх представників. Я очікую звіту про поступ цієї справи на Даунінг-стріт у жовтні. Представники пошукових систем мають відзвітувати.
В іншому випадку Камерон погрожує застосувати силу, тобто законодавчий тиск. Прихильники свободи слова говорять, що практично неможливо визначити, що є порнографією, і в результаті буде відфільтрований цілком легальний контент. На думку представника недержавної організації «Індекс цензури» Падре Гарайді, в результаті у цій країні цензура, а не свобода слова, стануть ситуацією за замовчуванням. Крім того, на його думку, це створить відчуття хибної безпеки для батьків.
Фільтри не відловлюватимуть усього, а тому батьки будуть думати, що все в порядку, вони вже не мусять стежити за тим, що робить їхня дитина в інтернеті, а виявиться, що все навпаки. Тому єдиний дієвий спосіб контролю – це бути поруч і бачити, що роблять ваші діти.
На думку правозахисника, Британія, як країна, яка має значні традиції у збереженні свободи слова, нині може створити небезпечний прецедент у світі, який використають диктатори, щоб обмежити політичні свободи. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. А про те, як вуличні митці можуть стати ініціаторами перетворень у міському просторі в Україні, слухайте у щотижневій рубриці «Культурама».
Художник та активіст Антон Польський, засновник московського руху партизанілих, проводить лекції у різних містах, розповідаючи про те, як можна змінити місто своїми руками. Він, як і більшість вуличних митців, починав із того, що розписував стіни. Відтак його роботи потрапили до галерей сучасного мистецтва, а потім художник вирішив за допомогою звичних інструментів вдосконалити московську інфраструктуру. Взяв балончик, трафарет і почав малювати велодоріжки. Згодом Антон Польський разом з іншими активістами створив велосипедну мапу міста. Цей проект спричинив значний резонанс, розповідає художник.
Я несподівано знайшов якийсь нерв. Цим зацікавилися як велоентузіасти, так і урбаністи та різні художні інституції. Екзистенціальні питання мистецтва можуть бути цікаві, але коли ти торкаєшся теми, що усіх зачіпає заживе, це змушує людей на це відреагувати. Окрім цього, це в дусі російського менталітету і українського, певно, також. Люди звикли критикувати владу, але у той же час вони погано організовані і спільних ідей стосовно того, як все мало б бути, у них зазвичай немає.
Антон Польський каже, що в деяких випадках влада не може вповні вирішувати проблеми міст. Тоді громада має брати справу в свої руки. Після велокарти було ще декілька проєктів. Наприклад, художники спільно з іншими фахівцями розробили план Москви до 2020 року. Окрім цього, в рамках партизанінгу вони продовжують свої втручання у публічний простір. Подекуди, правда, не зовсім легальні. Малюють розмітку для велосипедистів та пішоходів та розвішують провокативні дорожні знаки. Київський вуличний художник Саша Курмас теж свого часу часу покинув графіті і зайнявся міським активізмом. Наприклад, замість реклами вставляв у лайтбокси власні роботи. Каже, що йому легше самому вийти вночі і зафарбувати те, що не подобається, аніж створювати якісь ініціативні групи. Художник переконаний, що на практиці будь-які проблеми, пов'язані з містом, мешканці здатні вирішити самостійно. Різних спільнот та об'єднань у Києві не бракує. Тим більше, що співпрацювати з владою не виходить. Так, наприклад, київський дизайнер Ігор Скляревський намагався запропонувати муніципальним структурам нову навігацію для метро. На заваді стала бюрократія.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.